Teikas rajonā Palmu ielā 4 daudzstāvu mājai, kur šonakt noticis sprādziens, vizuālas pēdas nemana, proti logu stikli nav izbiruši. Sprādzienā gan cietis kāds 46 gadus vecs vīrietis. Turpat pie kāpņutelpas no rīta sastaptie mājas iedzīvotāji Daiga un Andris stāsta, ka pēc pusnakts tika evakuēti. Lielākā daļa iedzīvotāju ap pusčetriem naktī atgriezušies dzīvokļos, taču ar vienu mazliet bažījis par ēkas drošību.
Pēc 12. Bija bukšķis. Tas sprādziens, tad jau visi dienesti ieradās, māja evakuēja.
Kurā
tur ir? No 36. dzīvoklis, lai gan iesnemāt.
5. stāvs, jā, tā saprotu. Un kā viņi pazīstat, nepazīstat?
Kas nē, nu, tur tāds drums tas dzīvoklis jau tur. Tāds jau bija tur.
Tad krimināla rakstura ļaudis jau tur dzīvo.
Nu, mēs tiek krimināli dzērāji. Pirmā doma jau likās, tā kā lielveikalā viens muļķis ir piezvanījis un ka nav ko vispār iet. Liekāmies un guļam. No otras puses nevar saprast, varbūt tiešām kaut kas noticis. Nu, drausmīgi. Suni ņemt, neņemt. Pirmā brīdī, nē, lai nabadziņš paliek, kasam tu nezini, kad tu atgriezīsies. Nu, traki te visi ar suņiem, ar maziem bērniem.
Vai ir tā pārliecība, vai jums ir dot kaut kādu skaidrību par to, ka nē. Māja ir droša?
Nu, mēs uztvērām tā, ja atļāva atgriezties, tad taču saprot, ko dara. Jo tur varēja redzēt, ka tur staigā ļoti uzmanīga baterija. Nu, es domāju, ka
tas jā, jā.
Nu, bet teikšu tā, man šodien ir vārda diena, un man nāks ciemiņa. Un es jau teicu, man jau vēl ķiveresna. Vieni pateica, ka viņiem bailes, es nenāciet.
Mājas pārvaldnieks Aleksandrs Lārmanis kopīgi ar ekspertiem grasās vēlreiz apsakot māju. Viņš gan norāda, ka dzīvokļos ļauts atgriezties pagaidām līdzās esošo kāpņu telpu iedzīvotājiem. Trešās kāpņu telpas iemītnieki īpaši augstākos stāvos pagaidām aicināt neatgriezties mājvietās. Tāpat arī kaimiņu dzīvokļu tikšot apsakot, lai pārliecinātos par drošību.
Es sapratu, tur bija sociālais strīds un cik man ir pašlaik zināms, un dēļ tā arī tur kaut kāds konflikts ir izcēlies. Un kaut kas tika sprādzis, bet kas precīzi un vēl pašlaik nav zināms.
Kā ar ēkas drošumu? Tas droši vien jums
ar ēkas drošību, jā, tieši tā, pa cik ir zināms, kad ir jau kaut kādas sienas ir izbīdījušās, paneļi ir izgājuši no ierindas. Ir jau izsaukts būveksperts, dienas laikā mēs apsakojam ēku. Es jau tagad teju apsakot vizuāli un dienas vidū jau būs būveksperts, kas veiks pilnu apsakošanu.
Valsts policijas pārstāvis Toms Sadovskis pastāstīja, ka notikuma vietā uzreiz pēc pusnakts ieradās pretterorisma vienības Omega darbinieki, kas pārmeklēja dzīvokli un atrada vēl nesprāgušu visdrīzāk mājas apstākļos izgatavotu granātu un pieļauj, ka arī sprāgušais objekts bijis kas līdzīgs.
Pēc sākotnējās informācijas dzīvoklī iepriekš notikusi tātad iedzeršana un izcēlējis konflikts starp dzīvoklī esošajām personām. Šobrīd policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka viena no personām ir dzīvokļu saimnieks ir piedraudējis pārējiem ar granātu brīdī, kad izcēlējis konflikts un šis vīrietis, kurš ir cietis, neveiksmīgi mēģinājis šo sievieti atbruņot. Šobrīd, protams, visas telpas ir pārbaudītas un vairāk tur nekādu bīstam priekšmetu nav, savukārt dzīvokļa saimniece, ar kur šis konflikts visticamāk ir sācies, ir aizturēta un ir uzsākts krimināla procesa.
Cietušais vīrietis pat laban atrodas Austrumu kliniskās universitātes slimnīcā. Vīrieša stāvoklis ir galēji smags. Vēl naktī cietušajam veikta pirmā operācija. Negadījumā viņš ir guvis smagas kropļojošas traumas, arī ekstremitātes amputācija. Sprādiens ir radījis plašu brūci vēderā un skart arī galva. Pacients pašlaik ir komā un ārsts cīnās par viņa dzīvību. Sinti Ambota, Latvijas radio.